დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. გადაცემის დიდ ნაწილს დღეს დაუთმობთ ჩვენ საუბარს თემაზე, თუ რა, ასე ვთქვათ, საშინაო დავალება აქვს შესასრულებელი საქართველოს საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილს არჩევნებამდე და რატომ არის მნიშვნელოვანი საარჩევნო პროცესის მიმართ ნდობის უზრუნველყოფა. თუ კი რამ არის შესაძლებელი არჩევნებამდე კიდევ რომ გაკეთდეს ამ კუთხით. სულ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ჩვენი სტუმარიც ბაკურ კვაშილავა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. თუმცა ვიდრე სტუმარს შემოვიყვანდეთ ეთერში, მინდა რამდენიმე თემას ამბავს შევეხო. უდიდესი ტრაგედია მოხდა გუშინ, ავტოავარიის შედეგად შატილთან შატილის გზაზე მოხდა ავარია, დაიღუპა 17 ადამიანი, 3 არის მძიმე მდგომარეობაში ამ დროისთვის, რაც არის ცნობილი. სხვა დეტალები ამ ავარიის მიზეზებზე არ გახმაურებულა ჯერ. დღეს საქართველოს 30-მდე ოპოზიციური პარტია, ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გააფორმებს დეკლარაციას და ოპოზიციის წარმომადგენლების შეთანხმდებიან იმაზე, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან კოალიციას არ შექმნიან. ის პარტიები მოაწერენ ხალხს ამ დეკლარაციას, რომლებიც ლეიბორისტების ოფისში იკრიბებიან ხოლმე. ამაზეც ამ საკითხსაც შევეხებით მოგვიანებით სტუმართან ერთად. მანამდე კი მინდა ბელარუსის ამბებს შევეხო ორიოდე სიტყვით, არადა ცოტა ვრცლადაც. გუშინ გაიმართა, თუ შეიძლება ეს კადრები რომ გავუშვათ, აქციის მასობრივი აქცია მინსკის ცენტრში დამოუკიდებლობის მოედანზე.
Добрый день. В настоящее время прямой
эфир. ეს კადრები, რასაც ახლა გაჩვენებთ, არის რადიო თავისუფლების რუსულანოვანი არხის ნასტაიაშე ვრემას რეალური დროის მასალები, სადაც მონაწილეებს გუშინ მარში გაიმართა ბელარუსის მომავლისთვის, ახალი ბელარუსისთვის. რატომ მოვიდნენ ეს ადამიანები აქ? აღნიშნავენ, რომ მათ უყვართავიანთ სამშობლო, აღნიშნავენ, რომ მობეზდათ ტყუილი. სხვადასხვა რესპონდენტი ჩაწერეს ჩემმა კოლეგებმა. გუშინ გაიმართა ეს აქცია, თუმცა მანამდე ორიოდე დღით ადრე ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ განაცხადა, რომ ორშაბათიდან ის წესრიგს დაამყარებს, ანუ დღეიდან. გუშინ გაიმართა ეს აქცია, არ ყოფილა რაიმე დაძაბულობა და ისეთი ექსცესები. და ასევე მან დაავალა ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებს, რომ დაადგინონ ვინ არიან ქვეყანაში წამქეზებლები და ორგანიზატორები ამ აქციების. და აი ცოტა ხანში გაჩვენებთ გუშინ საღამოს უკვე აქციის მონაწილეები, როცა დაიშალნენ და ვთხოვ რეჟისორებს ამ მასალის ჩვენებას, გავრცელდა კადრები, თუ როგორ ჩამოდის ალექსანდრ ლუკაშენკა მინსკში ვერტმფრენით, როგორ ეშვება დამოუკიდებლობის სასახლესთან. მანამდე იყო, ასე ვთქვათ, თვითფრინავში კადრები, სადაც ჩანს მისი ვაჟიც, უმცროსი ვაჟი, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ნიკოლაი, ისიც და ლუკაშენკაც იყვნენ ჯავშანჟილეტებში, ესეთი სამხედრო ტიპის აღჭურვილობით, ავტომატებით ხელში. ვერტმფრენიდან გადაღებული კადრები არის, სადაც ბელარუსის პრეზიდენტი ჩანს ვერტმფრენში, ის იღებს ყურმილს. აი ცოტა ხანში გამოჩნდება ახლა ეს კადრი. წადი ამ შეძახილებით, შეძახილებს სკანდირებდნენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები. მიმართავს ერთ-ერთი აქციის მონაწილე სპეცრაზმის წარმომადგენლებს, ასე ვთქვათ, ნამუსზე აგდებს, მაგრამ მათ თავიანთი ბრძანება აქვთ მიღებული. როგორც უკვე გითხარით, დღეიდან ბელარუსის პრეზიდენტი გეგმავს წესრიგის დამყარებას, როგორც თვითონ განაცხადა რამდენიმე დღის წინ. ეს უკვე ალექსანდრ ლუკაშენკას ვერტმფრენს ხედავთ და მას ვერტმფრენში როგორ აკვირდება იმას თუ რა ხდება მინსკის ცენტრში. იღებს ყურმელს და უბრძანებს რომ უფრო ახლოს მივიდნენ პროსპექტთან. მიახლოვან ვერტმფრენი. მას ახლავს, როგორც გვეკითხარი, დაცვის თანამშრომლების გარდა, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია მისი ვაჟი. იქ სიცილიის მის ლუკაშენკასი, სადარიანო კითხულობს. ახლა ჩნდება კადრში სწორედ მისი ვაჟი, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, უმცროსი ვაჟი ნიკოლაი, რომელიც 15 წლის არის და ისიც ჯავშანჟილეთშია შემოსილი ჟილეტით და ხელში ავტომატით ლუკაშენკა ჩამოდის ვერტმფრენიდან. ასე შეერაღებული რატომღაც მიუხედავად იმისა რომ მას დაცვა ჰყავს და ვიდრე სასახლეში შევა ის ესე ვთქვათ გაამხნევებს შინაგანი ჯარების წარმომადგენლებს რამდენიმე შეძახილით. იქ არავინ დარჩაო კითხულობს ანუ პროსპექტზე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. დიდი მადლობაო, მადლობა სუხტის. ოჩაღები ხართო. ისინი წესალმებიან შინაგანი ჯარების წარმომადგენლები. ოჩაღები ხართეუბნებ. იმათ მიმხედავთო, ეს იყო ბოლო შეძახილი, ასე ვთქვათ, ლუკაშენკასი, რაც უთხრა ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებს შინაგანი ჯარის. წარმომადგენლებს და როგორც უკვე გითხარით, მისი დაპირება რამდენიმე დღის წინანდელი არის ის, რომ ის დღეიდან დაამყარებს წესრიგს ქვეყანაში. ასეთივე მოლოდინი აქვს რუსეთის ხელისუფლებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ვითარება ნორმალიზდება, თუმცა ამით ვიღაცები არ არიან დაინტერესებულიო. გასუკვირაში და ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ მოგასმენინეთ არერთ შეფასება განცხადება საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლების, მათ შორის ევროკავშირის. ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ არჩევნები შეფასდა არათავისუფლად, უსამართლოდ და რომ შედეგები არ არის მისი აღიარებული, თუმცა არ არის ასეთი გამოკვეთილი. ბევრჯერ გამეორდა, რომ ბელარუსის ბედი უნდა გადაწყვიტოს ბელარუსის ხალხმა. ესეთი მკაფიო მოთხოვნა არ ყოფილა გამეორებით არჩევნებზე მოგახსენებათ ოპოზიციის ლიდერი, რომელმაც ესე ვთქვათ იკისრა, როგორც თვითონ თქვა, ამ ეტაპზე ეროვნული ლიდერობა. სვეტლანა ციხანოვსკაია კვლავაც რჩება ლიეტუვაში. მას შეხვდა სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი, რომელიც გაემგზავრა და ამის შემდეგ გამართავს შეხვედრებს მოსკოვში კრემლის წარმომადგენლებთან და რა იქნება ამის შედეგი არ ვიცით. ციხანოვსკაია აცხადებს, რომ ის მანამდე არჩავა ბელარუსში, ვიდრე უსაფრთხო მისი უსაფრთხოება არ იქნება დაცული. მოგეხსენებათ, მისი მეუღლე არის პატიმრობაში ლუკაშენკასი. ასევე შეგახსენებთ მის ძალიან ესეთ დრამატულ გამოსვლას, ძალიან ნირწამხდარ გამოსვლას ჯერ კიდევ როცა ის ბელარუსში იმყოფებოდა, რის შემდეგაც მან მალევე დატოვა ქვეყანა. ის იქ ლაპარაკობდა და ცხადი იყო, რომ მასზე მანამდე განხორციელდა ზეწოლა, ლაპარაკობდა ნირწამხდარი, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ არავის სიცოცხლეც და სისხლად არ ღირს არაფერი და გაუფრთხილდით თავებსო. ამაზე ჩვენთან ინტერვიუში, რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში, 2010 წლის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ბელარუსში იაროსლავ რომანჩუკმა განაცხადა, რომ ციხანოვსკაიას მიმართ იყო წამება გამოყენებული და შემდეგ დააზუსტა, რომ ის ფსიქოლოგიურ ზეწოლას გულისხმობდა ისეთ სავეს, როგორც ჩემს წინააღმდეგ იყო. და იმ ტიპის არის ასეთი ზეწოლა, როცა გეუბნებიან ამ თუ რამეს გააკეთებან, რამეს იტყვი, შენი ოჯახის წევრი, მეგობარი, თანაგუნდელი მოკვდება და ასეთ შემთხვევაში ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, თამამი ისეთი არჩევნის გაკეთება. მოკლედ ასეთი ვითარება ბელარუსში, როგორც განვითარდება მოვლენები, მივადევნებთ თვალს და თქვენ შეგიძლიათ როგორც რადიო თავისუფლების საიტებზე, ასევე настоящее время с радио თავისუფლების რუსულენოვანი არქის საიტზე უყუროთ და ადევნოთ თვალი ინფორმაციას, თუ რა იქნება ბელარუსში, იქნება პირდაპირი ეთერები მრავალსაათიანი და ასე ვთქვათ, ინტერესით დავაკვირდებით იქ მიმდინარე მოვლენებს. ახლა კი მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ვერ მივესალმები ჯერ, კეთილი რაღაც ტექნიკური პრობლემაა და შევეცდებით რომ რა შეიძლება მალე დავუკავშირდეთ ბაკურ კვაშილავას. შეგახსენებთ რომ დღეს გადავდივარ, გადმოვდივარ ისევ საქართველოზე, ვიდრე თემას შევუდგებოდე გეტყვით ეპიდვითარებაზე. დღეს დილით გუშინდელთან შედარებით შეცვლილი არის სტატისტიკა, 10-ით გაიზარდა COVID ინფიცირებულთა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და საერთო რაოდენობა გახლავთ 1421 და 5-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რიცხვი, 1127 პირია გამოჯანმრთელებული ამ 1421-დან. ბოლო ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, შედარებით დეტალიზებული რაც იყო ინფიცირებულებზე, გახლავთ ის რომ ჩვილის ინფიცირების პირველი შემთხვევა აღინიშნა საქართველოში. თვენახევრის ჩვილი არის ინფიცირებული, ასევე მისი ოჯახის წევრები, მშობლები და სხვა ოჯახის სხვა წევრები. დღევანდელ მატებას რაც შეეხება, ჯერჯერობით სტრუქტურა და დეტალიზაცია ამ მატების არ არის ცნობილი, ცოტა მოგვიანებით მოგეხსენებათ, ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია. ქალბატონი მარინა ესუკბაია გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ვინ არიან ინფიცირებულთა შორის, თქვათ, ვისი წყარო არის დადგენილი, ვისი იკვლება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას, გასულ კვირაში ჩვენ ვერ მოვასწარით რაღაცნაირად, სხვა ამბებზე ვლაპარაკობდით. გასულ კვირაში გავკრით ვახსენე მხოლოდ, გამოქვეყნდა NDI-ის გამოკვლევის შედეგები, წინა საარჩევნო ვითარების შეფასებაა ეს ერთგვარი, Georgia Election Watch, და იქ არის რამდენიმე ათეული რეკომენდაცია, რომელიც სასურველია საქართველოს შეასრულოს იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო იყოს უფრო ჯანსაღი და არჩევნების საარჩევნო პროცესის მიმართ იყოს უფრო მეტი ნდობა საზოგადოების მხრიდან. ეს საკითხი სახელდება ერთ-ერთ გამოწვევად შესავალშივე ამ გამოკვლევის, არის უკვე ჩვენი სტუმარი ხაზზე. დილამშვიდობის ბატონო ბაკურ, ბაკურ კვაშილავას მივესალმებით.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე მე კი შევუდექი საუბარს, ვიდრე თქვენ ჩაგორთვებოდით, ვიდრე გავაგრძელებდეთ საუბარს საქართველოს საარჩევნო გარემოზე, მინდა კითხოთ, რადგან ბელარუსზე თხრობით დავიწყეთ, დღეიდან სავარაუდოდ გულისხმობ და ვეყრდნობი ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკას განცხადებას, რომელიც იქადნება, რომ დღეიდან დაამყარებს წესრიგს ბელარუსში, და ეს წესრიგი როგორ წარმოუდგენია მას, ეს ნათელი არის მან დაავალა ძალოვან უწყებებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ, ასე ვთქვათ, დევნაზე, პოლიტიკური ოპონენტების ათასობით ადამიანის დაპატიმრებაზე, საზარელ მოპყრობაზე საპატიმროებში. მან დაავალა თავის ძალოვან უწყებებს 2-3 დღის წინ, რომ მათ გამოავლინონ ორგანიზატორები, წამქეზებლები, რომლებიც ამ აქციების გამართვას უწყობენ ხელს, რომლებიც აქეზებენ მუშებს სხვადასხვა ქარხნებში, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ აქციებში, რომ გამოავლინონ ისინი და მოკლედ ჭკუ ასწავლონ, და წესრიგის დამყარება დღეიდან როგორი იქნება, ამაზე შეიძლება გარკვეული მოლოდინები არსებობდეს იმ კადრების შემდეგაც, რომელიც ახალ ცოტა ხნის წინ გაუშვით, გუშინ ლუკაშენკა მინსკში დამოუკიდებლობის სასახლეში, რომელიც მის ერთ-ერთ ოფისად ითვლება, ჩაფრინდა ვერტმფრენით, ჯავშან ჟილეტით შემოსილი ვაჟთან ერთად, როგორც ითქვა, უმცროს ვაჟთან ერთად, და ორივე იყო ავტომატით შეერაღებული, მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივია მას ყავს დაცვა, შეერაღებული და გაწვრთნილი. და ასევე მადლობა გადაუხადა შინაგან ჯარების წარმომადგენლებს, რომლებიც იქვე იდგნენ და უთხრა, რომ იმათ მივხედავთო. რამ ერთი არის ახლა მოლოდინზე ლაპარაკი რა იმის ზუსტ განვითარებაზე, მას მის ძნელია, თუმცა ჩვენ ვხედავთ გარკვეულ, როგორც ვთქვა, ფაქტორების განლაგებას, რაც ასევე იძლევა გარკვეული მოლოდინის საფუძველს. პროტესტი სახეზეა, ნათელია ეს პროტესტი და ბევრი ადამიანი ძალიან კაფიოდ გამოხატავს და აღწერს იმას, თუ რის გამო არის ქუჩაში. თუმცა რამდენად ელოდებით თქვენ, თუ გავითვალისწინებთ ყველა ფაქტორს, იქნება ეს რუსეთი, საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციების ხასიათი, რამდენად ელოდებით ბელარუსში რეალურ ცვლილებებს ამ ეტაპზე?
მე ვიტყოდი, რომ ბელარუსში ცვლილებები უკვე სახეზეა გამომდინარე, თქვა იმ ფართომასშტაბიანი გამოსვლებიდან, რომელსაც თქვენ ცისაუბრეთ, და უკვე დიდი ხანია ეს ამბები შუქდება, ეს ამბები ხდება, იმიტომ რომ მსგავსი რამ ბელარუსში ფაქტობრივად დამოუკიდებლობის შემდეგ ხდება ძალიან დიდი ხნის შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ბელარუსი უკვე არ იქნება ვთქვათ ისეთი ქვეყანა, სადაც ყველა ამბობს, რომ კი არის დიქტატორი, მაგრამ მოსახლეობის დიდი ნაწილი კმაყოფილია ამ მმართველობით და იქ არაფერი არ შეიძლება. მიუხედავად იმისა, თუ როგორი იქნება ასე ვთქვათ საბოლოო შედეგი ამ გამოსვლების, ფაქტია, რომ ბელარუსი უკვე სხვანაირი ქვეყანა იქნება, ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ ამ გამოსვლებში მონაწილეობა მიიღო ვთქვათ არამხოლოდ ახალგაზრდობამ, არა ინტელექტუალობა ელიტამ, არამედ რასაც ქვია ის საშუალო მოქალათემ, მოქალათეების ძალიან დიდმა რაოდენობამ. და სწორედ ეს იყო ალბათ იმის მიზეზი, რომ თავიდან მაინც ლუკაშენკას გაუჭირდა იმ ზომების გამოყენება, რომელიც მისთვის ნაჩვევია. პრაქტიკულად ის ყველა არჩევნების წინ, ანა და არჩევნების შემდეგას აპატიმრებდა თავის ძირითად პოლიტიკურ ოპონენტებს. ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც, მაგრამ უკვე საჭირო გახდა არა თქვა 50 ადამიანის დაპატიმრება, არამედ 1000-ზე მეტის, და თუ ეს ასე გაგრძელდა, მაშინ უკვე შეუძლებელი იქნება ამ სიტუაციის კონტროლი, ვიდრე არსებობს რაღაც ზღვარი, რომლის შემდეგაც უკვე რაღაც ციხეები არ არის დაიწყოს ამ ხალხს. ხოლო დღეს უბრალოდ ხალხის გაყვანა და დახვრეტა 18 საუკუნეში, უმეტეს შუაგულ ევროპაში, ეს შეუძლებელია. ახედა გამომდინარე, ცვლილებებს უნდა ველოდოთ, მაგრამ ეს აღნიშნავს იმას, რომ აი და მაინც თუნდაც ამ წელს მოხდება და ლუკაშენკოს დასრულება. თუმცა ფაქტია ის, რომ მის ძალაუფლებას საფუძველი შეერყა და რაღაც ცვლილებები გარდავალი იქნება უახლოეს მომავალში.
ჩვენ ასევე ალბათ განცხადებების დონეზე ნახავთ იმას, თუ რა იყო სახელმწიფო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო მდივნის წარმომადგენლის ვიზიტის მიზანი, ამოცანა ლიეტუვაში, რომ სადაც ის შეხვდა ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერს, და შემდეგი შეხვედრები მას აქვს მოსკოვში. ნიშანდობლივი ვიზიტია თავისთავად, თუმცა ბევრი არაფერია, ასე ვთქვათ, ცნობილი ჯერ. შევხედავთ რა იქნება და როგორ. მე მენიშნა ის, როცა თქვენ ბრძანეთ, რომ შეიძლება ეს წელს არ მოხდეს, მყისიერად არ მოხდეს რაღაც ცვლილება და არ იყოს მყისიერი შედეგი იმ პროტესტის, რაც ბელარუსშია. ხედავთ თუ არა რისკს იმისა, რადგან ლუკაშენკას აქვს, როგორც აფასებენ, მე მიჭირს რა თქმა უნდა ობიექტურად რაიმე ვთქვა ამაზე, ლუკაშენკას აქვს საკმაოდ დიდი ძალაუფლება, არც ისე მყიფეა მისი, ასე ვთქვათ, გავლენები და საკმაოდ კონსოლიდირებული ძალაუფლება ბელარუსში. ეს ეყრდნობა რა თქმა უნდა ძალოვან სტრუქტურებს პირველ რიგში, და ასევე არის მოსახლეობის ნაწილი, ძნელი ამის გაზომვაც, რომელიც მას კვლავაც თვლის სტაბილურობის ფაქტორად. მესმის რაღაც დიდი ხნის განმავლობაში, როცა საზოგადოება ცხოვრობს გარკვეულ რეჟიმში და ვითარებაში, იქ რაღაც სხვა, ასე ვთქვათ, გრძნობები და სურვილებიც წარმოიქმნება ხოლმე, და რთულია ყველაფრის ერთბაშად შეცვლა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ არსებობს საფრთხე იმისა, თქვენ ბრძანეთ, უკვე არის ცვლილება ბელარუსშიო, რა თქმა უნდა, უკვე არის საზოგადოება, ის აღარ არის, რაც იყო 9 აგვისტოს არჩევნებამდე, რომ ეს ყველაფერი მაინც იყოს ჩახშობილი და იმაზე უფრო გადავადებული მეტად საჭირო ცვლილებები ქვეყანაში დემოკრატიზაციის კუთხით, ვიდრე შეიძლება ბევრს ეკონოს? გულისხმობ რუსეთის ფაქტორსაც, იმას, რომ დასავლეთის მოთამაშეები ნაკლებად ხედავთ, რომ რაიმე ისეც რადიკალურს რა თქმა უნდა ვერ წავლენ, მაგრამ მაინც ესეთ ზომებზე და ესეთ მკვეთრ განცხადებებს, მაგალითად არჩევნების ხელახლა ჩატარებაზე, ნაკლებად მიმართავენ.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთის ფაქტორი რა თქმა უნდა ყოველთვის პლუს იქნება წარმოქმნილი ბელარუსში გამომდინარე თქვათ იმ დამოუკიდებლობის შემდგომი ურთიერთობიდან, რომელიც ამოქმედება შორის და ოპოზიციის ლუკაშენკოსა და რუსეთის მმართველებს შორის, განსაკუთრებით კი პუტინსა და ლუკაშენკოს შორის. მაგრამ ამავდროულად უნდა ითქვას რომ ზუსტად თქვათ უკრაინის ცენტრის განმეორება ვერ მოხდება, რომ ჯერერთი ესეთი ტერიტორიული სამფოფი ზოლები ბელარუსში არ აქვს, ეს პატარა ქვეყანაა და აქ არ არის თქვათ აღმოსავლეთ ტერიტორია, რომელიც თქვათ რუსეთთან შეერთების მომხრეა, დასავლეთ ტერიტორია, რომელსაც დამოუკიდებლობა უნდა. აქედან გამომდინარე გამოწვევა ლუკაშენკოსა და რუსეთისთვის უფრო დიდია, ვიდრე შეიძლება უკრაინაში ყოფილიყო. ანუ ეს არის ან ყველაფერი, ან არაფერი, აქ ქვეყნის დაყოფა და ცალკეობა ფაქტობრივად შეუძლებელია. რაც შეეხება იმას, რომ ლუკაშენკოს აქვს საკმაოდ დიდი დასაყრდენი, მათ შორის შეერაღებულ ძალებში, შინაგან ჯარებში. ეს ბუნებრივია, ასეც არის ნებისმიერი დიქტატურის დროს, მაგრამ სწორედ იმაში მდგომარეობს, თქვათ, აი ამ ცვლილებებით გამოწვეული დინამიკა, რომ სწორედ ამ დასაყრდენში უნდა გაჩნდეს მზარი. აი როგორც იქ ჩნდება მზარი, აი იმ დროს იწყება უკვე რევოლუციის წარმატება. და ეს არის მოსაოდნელი მაშინ, როდესაც ამ ჯარისკაცების რაღაც ნაწილის, თუნდაც 20-30% უახლოესი ადამიანები აღმოჩნდებიან ხოლმე ბარიკადის მეორე მხარეს, და როდესაც მასობრივ პროტესტებთან აქვს საქმე და ამ ზომის პროტესტებთან აქვს საქმე, ეს უფრო და უფრო ხშირად მოხდება და ჯარისკაცებს მოიწევს უკვე იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომ მხარი დაუჭირონ თქვათ და აღასრულონ თავიანთი უშუალო მეთაურის ბრძანება. თუ გაიხალისინო ის, რომ ბარიკადის მეორე მხარეს შეიძლება იყოს მისი ოჯახის წევრი. სწორედ ამის ეშინა ლუკაშენკოს და ნებისმიერ დიქტატორს. და ამიტომ არის ხოლმე, რომ ამ ტიპის მმართველები ერიდებიან მსგავსი მასობრივი პროტესტის დროს ჯარის გამოყენებას, რადგან აი ამ დროს უკვე შესაძლებელია, რომ მოხდეს თქვათ ისეთი პრეცედენტი, როდესაც არ შეასრულოს ჯარისკაცმა ეს ბრძანება. და შესაბამისად ჩვენ უკვე საფეთებოდნება რღვევა მთელი სამხედროების სტრუქტურის, რომელსაც არის აწყობილი მოცემული ავტორიტარული საკითხი.
ხო, ნახოთ რა იქნება დღეს და შემდგომ დღეებში. სმენელი გველოდება სავარაუდოდ ამ თემაზე ექნება ალბათ შეკითხვა ან გამოხმაურება. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
ილან ფიდოვის ხალბატონია, მივეწნეთ პატივს შემოსტომარს, გასაგებია რაც არის საუბარი და ნუ როგორც გამოჩნდა მემართალი ვიხავი ლუკაშენკოს, რა თქმა უნდა, ეხლა ამჯერად ვერ გადააგდებენ გამომდინარე კი და თუნდაც რომ ნიკოლას მადურას ვეხუძრავენ როგორც ვენესუელაში, მეორად სუსტია მადურო, რა თქმა უნდა, და ეს გუაიდო წყვილა ფარხალებს, ისე რომ ეს ეხლა დავსკაეს წყვილა ფარხალებს და გამოჩნდა რომ CSI-ის აგენტია ეგეც, როგორც სვეტლე, ასევე ნუ რა თქმა უნდა გენიალური მწერალია სვეტლანა ალექსეევიჩი, მაგრამ სამწუხაროდ ისიც ცერუსკალია. ეხლა რა შეიძლება საქართველოსზე მინდა და ორი სიტყვა მითხრა.
ესეთი მყარი ცოდნები გაქვთ მოკლედ. კი ბატონო, ბრძანეთ. ბრძანეთ საქართველოს.
რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ ჩა.
კეთილი, კეთილი. კი ბატონო, ბრძანეთ.
მე მაინტერესებდა საქართველოსი ახლა მიდის ის არჩევნები და სხვათა შორის გუშინ კაირამე გამოჩნდა ეს რამეს გეტყვით. ფეხბურთის ფინალი იყო ჩემპიონთა ლიგის და ბაიერნი PSG და როგორც ყველაფერი თითქოს როგორც ამბობენ ჩაწყობილია მე ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მოსკოვის ოლიმპიადიდან გერმანიის ბავარიის ვალეში კი ვარ.
თუ შეიძლება ხო რაღაცნაირად კონცენტრირდეთ აქეთ, დიახ, ფეხბურთიდან ეს.
არა, რა დავაკეთე ფაქტს, მე მეცდებით იმის, ვის არის შეიხის გუნდები, ანუ ეგრეთ წოდებული შეიხი ვიარია გლობელები Manchester City-ს და ამის PSG-ს არ გაახარებენ და ვერ აიღებენ ლიგის დას. ეს უკვე დიდი ხანია
მოსკოვში. არჩევნებზე რა ისეთ მაქსურდათ?
იმ ძალიან დიდი ისა კავშირია ყველაფერთან. ჩაწყობილი კარტია როგორ ხედავთ? იგი პუტინმა როგორ გამოამჟღავნა ხო კბილებს, ნახეთ რომ ნავალნი მოწავლა და კაფიო გზავნილი გაუგზავნა ევროკავშირს და იქ თავის მეგობარ პარტნიორს იგივე ტრამპს. ხო და კითხვა ჩვენთან დასაგებია რაღაც ჩაწყობილია ყველაფერი და გავლენ ერთად არიან ესე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, ასე ვთქვათ, გაიტრევს იგივე გასაგებია რომ ირმაინაშვილის პარტიაც მისი სატელიტია და ივანიშვილი და ერთად გავლენეს ხალხი და მაინტერესებს ეს რა რატო არ დაწყება პერფორმანსი, იმიტომ რომ წინა წლის შაბათში ამერიკას მაგაში მაინც მეუბნებ პერფორმანსის შაბათში იყო კვირა იყო მე მგონი გახსოვთ და დაიწყო ამერიკის კონსტიტუციიდან we are people და შემდეგ კლინტონმა დაუკრა ჩვენ რა თუ უკვე საქსოფონზე და ასე შემდეგ მეორე ისეთი დემოკრატის ხარდაჭერები გამოდგა. აქ რატო არ აკეთებენ ეგეთ აქციებს?
ამას ეკითხებით ჩვენს მომას.
არ ამ ზღვაგინებაზე რატო არის გადასული? ხო შეიძლება პერფორმანსის თუნდაც ეს ჩაცმული პერფორმანსის იმაზე
მადლობა
გავატრიალე. აი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა. 2988 387-ით ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩემი თხოვნა იქნება რაღაცნაირად უფრო ლაკონურად მოვახერხოთ ხოლმე. აზრის გამოთქმას და შეკითხვის დასმაც ვიცი რომ ეს რთული ადვილი არ არის. მანდ ბაკურ არ ვიცი, ესეთ შეკითხვით დაიწყო მსმენელმა. გამოიხმაურეთ თუ შეიძლება. რატომ არ გვაქვს უფრო ესეთი გასართობი და ესეთი სახის ღონისძიებები და უყურებთ ერთმანეთის ლანძღვას?
სოფლადობის წარმოჩენა, რომელიც საქართველოში საკმაოდ გავრცელებულია და ამას ფაქტობრივად უწყობ სოციალური მედიებს და მასშტაბის რო აბსოლუტურად ყველაფერი ამ ქვეყანაზე ერთმანეთთან არის კავშირი და ერთი დიდი თეორიით აიხსნება, რომ ეს არის რაღაც საერთო კონსპირაცია, არის რაღაც ჯგუფი ადამიანების, რომელიც აკონტროლებს არაბათო იმას თქვა, რომ ქვეყანაში ვინ მოიგებს არჩევნებს, არამედ ვინ მოიგებს ჩემპიონთა ლიგას, ევროპის ლიგას, კარგუცის ჩემპიონატს, თხილამურებში ვინ გავა პირველ ადგილზე. ადამიანს აქვს ზოგადად მოთხოვნილება იმისა, რომ ცხოვრებაში რაც ხდება იყოს წესრიგს დაქვემდებარებული, თანმიმდევრული და არ უშვებს იმ ალბათობას, რომ შემთხვევითობასა და იყოს აქვს საკმაოდ დიდი გავლენა მოვლენების განვითარებაზე და ამიტომ გარკვეულ კანონზომიერებას. ამ კანონზომიერების ძიებას, რომელიც ადამიანში დევს, მიუხედავად კონსპირაციის თეორიებამდე, რომლის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი რაღაცა. მე არჯერა ამ მიმართების მიმაჩნია, რომ სწორხაზოვნად არ ვითარდება მოვლენები, არ არის ერთმანეთისგან გამომდინარე და ბევრი რამე არის დამოკიდებული შემთხვევითობაზე და იმ კონკრეტულ სიტუაციაზე, როდესაც სხვადასხვა ფაქტორები ერთმანეთთან ხდება და საბოლოო ჯამში იწვევს შედეგს, რომელიც ხშირად ყველასთვის მოულოდნელია ხოლმე. და არც იმის, რომ მაინც და მაინც რაიმე შედეგის მიღწევა სურს მიზნად, აუცილებლად ამ შედეგს მივახცევთ. ან რაღაც შედეგის დადგომა, რომ მაინც და მაინც გამოწვეული იყო იმით, რომ ჩვენ ამ შედეგისკენ მივიდიოთ. აქედან გამომდინარე, მე ვიტყოდი, რომ სიტუაცია და პროცესები საქართველოში, მსოფლიოში, ჩემპიონთა ლიგაზე ხდება გამომდინარე იმ კონკრეტული მომენტიდან, როდესაც თქვა მიმდინარეობს ჯიდილი და კონკურენცია და ჩვენთან თუ ასეთ პოლიტიკური კულტურაა, სხვაგან არის სხვანაირი პოლიტიკური კულტურა და სწორედ აი ამაზე მსჯელობა, რომელიც უფრო რთულია რა თქმა უნდა, ვიდრე კონსპირაციის თეორიის მორგება, იქნებოდა პასუხი თქვა იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოში პოლიტიკური კულტურა პოლარიზებულია და სხვაგან უფრო ნაკლებად პოლარიზებულია.
მანდამაკურ, სმენას ბოდიშს მოუხდი თუ შეიძლება დავიწყო საუბარი და აუცილებლად მივცემ საშუალებას სმენას რომ შემოვიდეს ეთერში. მანდამაკურ, საბაბად ასე ვთქვათ, იმ საშინაო დავალებებზე საუბრისა, რომ რაც საქართველოს საზოგადოებამ, არა მხოლოდ ხელისუფლებამ, უნდა შეასრულოს არჩევნების დღემდე, აი ამ პერიოდში გამოვიყენე NDI-ის წინაკვირაში გამოქვეყნებული გამოკვლევა, შეფასება წინას არჩევნო ვითარების ერთგვარი, სადაც შესავალშივე აქცენტი კეთდება არჩევნების პროცესის მიმართ ნდობის საკითხზე. და ავტორები წერენ, დამოუკიდებლობის თითქმის 30 წლის მანძილზე საქართველომ დაადასტურა, რომ სანდო არჩევნების ჩატარებისთვის საჭირო ტექნიკური შესაძლებლობები გააჩნია. შესაბამისად, მოქალაქეებს მაღალი მოლოდინები აქვთ, რომ საარჩევნო პროცესები დემოკრატიულ გარემოში წარიმართება. თუმცა არჩევნების სანდოობასთან დაკავშირებული საკითხები კვლავ გამოწვევად რჩება, რაც პროცესის მიმართ საზოგადოების ნდობას აკნინებს. ეს თავის მხრივ საქართველოს გარეჩარევების მიმართ კიდევ უფრო მოწყვლადს ხდის ამგვარ კოროზიულ პროცესს, მხოლოდ წინასაარჩევნოდ მიღწეული პროგრესი თუ შეაჩერებს. დემოკრატიის გაძლიერება ქართველ ლიდერებს მოქალაქეების მოლოდინების გამართლებაში, ეროვნული უსაფრთხოების დაცვაში და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დაჩქარებაში დაეხმარება. აი აქ კი არის ძალიან ბევრი კავშირი, ესე ვთქვათ, არჩევნებისა ბევრ სხვა საკითხთან, მნიშვნელოვან საკითხთან, რაც საქართველოს მომავალს უკავშირდება. რატომ ფიქრობთ, რომ ეს საკითხი, როგორ ფიქრობთ, რატომ გამოიტანა ეს საკითხი, ესე ვთქვა, ცენტრალურ საკითხად საქართველოს ერთ-ერთმა მუდმივმა დამკვირვებელმა, ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა შეერთებული შტატების?
არჩევნების საკითხი, ხო?
ნდობის საკითხი არჩევნების მიმართ.
იმიტომ რომ პრინციპში სხვადასხვა ფორმით და თქვენ მოგეხსენებათ ეს ძალიან კარგად არჩევნების ცენტრალური გამოწვევა ისეთი ქვეყნებისთვის როგორც საქართველო და კონკრეტულად საქართველოს ყოველთვის იყო ის რომ რეალურად სწორად იქნება თუ არა ხდები, იმდენი ადამიანი ადგილს თუ არა ხვას, რამდენი საჭიროა, არა კარუსელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი, განცხადების პირველი ნაწილი მეანიშნებს იმას, რომ ჩვენ ყავს კომპეტენტური ადამიანები, კომპეტენტური პროფესიონალები, რომელთაც შეუძლია სურვილის შემთხვევაში არჩევნები ჩაატარონ უსაფრთხოს და ეს დადასტურდა ბოლო რამდენიმე არჩევნებში. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება მოხდეს შეცდომა, იქ შეიძლება ვთქვათ, ვინმე შეცდომით და ნებართვის გარეშე ორჯერ მიზეცხმა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ქართულ სისტემაში გამორიცხულია და ყველა ენდობა იმ პროფესიონალებს, რომლებიც ცესტოში არიან, საოფისში არიან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს არ იქნება მთავარი გამოწვევა. მთავარი გამოწვევა იყო და ყოველთვის რჩება პოლიტიკური დება. ანუ ის შეძლებს თუ არა ცესტო გამოუკიდებლად თავს შეასრულოს ის ფუნქცია, რომელიც საშუალებას მისცემს მას, რომ არჩევნები ვთქვათ ჩატარდეს სამართლიანობის პრინციპის გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში უკვე საუბარია ისეთ მოვლენებზე, რომელსაც ვთქვათ ცესტოს პირდაპირი გავლენა არ აქვს, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ეს არის ასე ვთქვათ სხვადასხვა ეკონომიკური ან ფინანსური რესურსების გამოყენება საარჩევნო პერიოდში და დღეს ეს კიდევ უფრო აქტუალური ხდება COVID-ის გამოწვევებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ უკვე არის გაურკვევლობა, რომ შესაძლებელია თუ არა, ან უნდა მივცეთ თუ არა საშუალება სამთავრობო სტრუქტურებს განახორციელონ პროგრამები თუნდაც საარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ მოსახლეობის გარკვეულ ფენებს განსაკუთრებით სწავლა დაწყება ეს პრობლემა, რომელიც ამ ეკონომიკური პროცესების შეჩერებით არის გამოწვეული და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი, სწორედ ამაზე არის საუბარი და საუბარია იმაზე, რომ დღესაც ისევე როგორც წინა არჩევნების დროს, თავარი საკითხი არის არჩევნების ადგილობა და ამ არჩევნების სწორად ჩატარება, სადაც პოლიტიკური ნება ხდება გადამწყვეტი მნიშვნელობის და ახაც გასათვალისწინებელია ის, რომ როგორც წინ, ასევე დღესაც საქართველოს სასამართლო სისტემა გამოუკიდებელი სასამართლოს ცნება არის საკმაოდ ნაკლებ განვითარებული და ნაკლებ სანდო. თუ გადავხედავთ სასამართლოს ინდექსებს, ნახავთ იმას, რომ ქართულ სასამართლოს აქვს საკმაოდ მაღალი შეფასება პროფესიონალების თვალსაზრისით, მაგრამ არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი დამოუკიდებლობის მხრივ. აი, ამაზე არის საუბარი.
ხო, რა შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას, აქ არის ერთი რასაც ბუნებრივია თქვენ ის კარგად იცით, წლებია უკვე რასაც დაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არჩევნების საკითხებს სწავლობენ და აკვირდებიან. რაც შეეხება დაკომპლექტება საარჩევნო კომისიების და ამ პროცესს და პროცედურებს იმისთვის, რომ კომისიების წევრები იყვნენ მიუკერძოებლები თავიანთი საქმიანობის განხორციელებისას. ბატონო ბაკურ, მსმენელს დავუთმობ ეთერს, ვალოდინეთ, კარგა ხანს, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გალდადონო.
გამარჯობა.
აი, მოკლედ ვიტყოდ ახლა მაგალითად საშინაო პოლიტიკაზე, საქართველოს არჩევნებთან დაკავშირებით, აი, კვლევებზე რომ ამბობენ, მაგალითად, მე როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე სკეპტიკურად ვუყურებ აი ამ კვლევებს, რადგან ეს ერთადა მიმართული არის არა ეს მისლა აზრის გასაგებად, არამედ აზრის ფორმირებისათვის, რომ შემდეგ ის რაც დაიდება არჩევნების პერიოდში, საზოგადოება მას მიიღოს როგორც ჩეშმარიტება და მართალი. და ამას ნათელი დადასტურება ხდება, რომ როგორც ზოგჯერ როდესაც იკვლევენ და
მე რა გაძლევს ამის საფუძველს, რომ
ბრძან განსხვავებელია სკალბატონი და რა შეიძლება ბელარუსის საკითხს, ალბათ ბელარუსიაში თამაშდება იგივე სცენარი ვარდების რევოლუციაზე, რაც გახდა პროსაბჭოთა ქვეყნებში, მაგრამ ერთი განსხვავება იქ ქალები და ბავშვები გამოდიან ცენარპლანზე, რომ ალბათ უფრო პროვოცირება და მოხდეს და მე უფრო ხელზე დაესხიონ აი გარეშე ძალე, მაი ხოხეთა ბრამცენად დიქტატორი არის ეს უშენ და ხოლო რა შეიძლება მართლა კი მაგალითად ესე თქვა ზასტოის ხანა დაუდგა ბელარუსს, მაგრამ თვითონ ლუკაშენკოს ბოლონდორი განცხადა კი ბატონო გაიწეცონო იქნა არ მოვიდნენ ქარხნებში, მაგრამ თუ არ მოვლენ, მაშინ დააკეთოთ ქარხნები და ნახოთ რა სიზამი და საწადლენო და ხოლო თუ აი ესეთი თვითონ ეს თვითონ ძალიან დემონსტრაციას რომ გახსნა ბერტა რო ჩაფრინდა და სამშობლოს როგორ თაგვები ისე გაიწურწნო და აი ძალას მაგალითად ის არის მას, მაგრამ აი ესეთი და საზოგადოება მაინც
ძალა იხმარა უკვე
რაც მოუტანა ამ ვარდების როლჩარს ვაკანას იგი უკრაინას იგი ეს
თქვენ გჯერათ რომ ლუკაშენკა ძალას არის მას და იხმარა უკვე კი ბატონო, კეთილი ასე ხედავთ. თქვენ დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონო ბაკურ შეკითხვა არ იყო თუ ქსურთ გამოხმაურება?
ეს ალბათ იგივე მიმართულების შეკითხვა არის, სადაც აი წარმოდგენილია საუბარია სცენარზე, სადაც ყავს რეჟისორები, სადაც ყველაფერი წინასწარი გეგმება, ყველაფერი საათივით აწყობილია და არის რაღაც არსთა გამრიგე, რომელიც დაალაგებს სამხრეთში ურთიერთობას და ყველაფერი სწორედ ისე გამოსდის როგორც უნდა, თუ რა თქმა უნდა იქ მეორე რეჟისორი არ შეეწინააღმდეგება. ხშირად პროტესტი ხდება ჩვეულებრივი მოქალაქეების მხრიდან, ესეც შეიძლება იყოს ამ ადამიანებს უბრალოდ მოვლენის საკმაოდ იოლი ახსნა და არ არის აუცილებელი რომ ვიღაცა პოლიციებს მიიღმა ასე ვთქვა იდგეს და იქიდან აემცა სათამაშოებს ადამიანებს ამ წინაგანი პროტესტის გზნობა და ბელარუსის შემთხვევაში ეს გამოიწვია იმან რომ მთავრობას ჰქონდა აბსოლუტურად არაადეკვატური პასუხი კოვიდის გამოწვევაზე და ამბობდა რომ კოვიდის წინააღმდეგ დაზღვევა ეს არის რომ იყო ნამდვილი ბელარუსი რაც არის რომ უნდა იყოს ტრაქტორზე და სვამდე არაფერს. როდესაც ამან გამოიწვია ის რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს პანდემია შეეხო საკმაოდ მწვავედ, აღმოჩნდა რომ ბელარუსის სათავეში არ არის ის ლიდერი რომელიც კომპეტენტურად მიაჩნდა ან რომელიც აღარ არის ისეთი კომპეტენტური როგორიც ახამდე იყო. ეს არის და ეს აი ეს შეიძლება იყოს უფრო მარტივი ახსნა ვიდრე ის რომ ვიღაცა ის ის ოთახში და ეს რა სცენარების გათამაშია.
ბანდმა კონსმენელი შეეხო ასევე იმას რომ აი ეს გამოკლებებიო დარწმუნებული ვარ ეს კონკრეტული გამოკლება წაკითხული არ აქვს როცა იქ შედეგები იმისთვის რომ ფორმირება მოხდეს აზ ესე ვთქვათ საზოგადოების განწყობების და არა რეალობის ასახვისთვის კეთდებაო თუმცა გეტყვით ბატონო ჩემო რომ თქვენ გულისხმობთ ალბათ იმ ტიპის ასე რასაც აფასებთ ეს არის ის გამოკლებები სადაც რიცხვები ამოცემული რეიტინგები პოლიტიკოსებისა და პარტიების რაც შეეხება ამ გამოკლებას აქ რიცხვები არ გახლავთ აქ არის ლაპარაკი საარჩევნო გარემოზე შეფასებულია საარჩევნო გარემო და საინტერესოა თუ გაეცნობით მე მგონია რომ ცოტათი შეგეცვლებათ მოსაზრება და არის რეკომენდაციები მოცემული იმისთვის როგორ შეიძლება იყოს საარჩევნო გარემო უფრო ჯანსაღი ბანდა ბაკურ კიდევ არის მსმენელი ჩავრთავ ეთერში დილა მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა ბატონინო, მისლებს თუმარ ბატონ ბაკურს. პირველ რიგში მორიგი მადლობა მინდა გადავხადო ბატონინო ია მეორმიშვილის, რომელმაც გააფართოვა სფერო ლუკოვის გეგმის მხარდამჭერებისა ამერიკაში, არა მარტო პოლიტიკოსების, არამედ სამხედრო ჩინოვნიკების, როგორც იტყვიან, ადმირალების, გენერალების და შემდეგ და ვიმედო უფრო კიდე უფრო გაფართოვდება, რომელიც რეალურ სურათს შექმნის მართლა საქართველოს გასაძლიერებლად და ჩვენი წართმეული მხარეების დასაბრუნებლად, როგორც ეს მოხდა გერმანიაში. და ამას ანერთად უნდა შეხვდეს რუსეთი, ჩვენ მაინც ჩვენსაც გავკეთეთ. რა შეიძლება შეკითხოს ბატონ ბაკურ? მიუხედავად 1000 გამოკითხებისა, ყველა გვეუბნება ევროატლანტიკური სახელმწიფოების მხრიდან, რომ თქვენ ამ არჩევნებს აკეთებთ არჩევანს ევრაზიულ რუსულ კავშირს შორის და ევროატლანტიკურ დემოკრატიულ ევროპასა და ამერიკის შორის თანამედროვე ცივილიზაციურ ღირებულებთან მიმართებაში და აი თქვენ როგორ გქონდათ, როდესაც ხელისუფლება ჩვენ გვაჩვენებს ამ მაგისტრალების მშენებლობას 1000 რაღაცეებს, რაც ისე ევროატლანტიკური ქვეყნების ფულები ჩენდება საქართველოში, მაშინ როცა რუსეთი მარტო მართულ ხლართებით მოწოცავს და მოწოცავს და ხელისუფლება გვეუბნება ტიტილებს შემოდგომაზე დაითვლიანო.
ტიტილებს
ჩათვლის მოსახლეობასთან მიმართებაში. აი შეკითხვაა, ჩვენ ტიტილება ჯიბეებში გვაქვს ვდადებული ვალები ბანკებთან მიმართებაში და გაქცეული მოსახლეობის დიდი
რაოდენობა რომელმაც შეიძლება
ვერ მიიღოს დიახო ვერ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში იმიტომ რომ ვერ ჩამოდიან სახელმწიფოში და როგორი არჩევნები შეიძლება ჩატარდეს მინდათ მინსკიდან გამომდინარე და რამდენად შეიძლება მართლაც დამკვირვებლებს ჩამოსვლა მინდათ თუ ვერ ჩამოსვლა იქ ჩვენი მოსახლეობისის ხარდაჭერათო იქიდანაც მიცემული ხმები არ დაიკარგოს რუსეთის სასარგებლო საქართველოს
კარტელის დიდი მადლობა მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი ბატონ ბაკურ გისმენთ
რაც მიხვდი რაზე იყო შეკითხვა
რა არჩევანს ვაკეთებთ და რამდენად მოხერხდება რომ ეს არჩევანი რეალურად გაკეთდეს მსმენელი ხედვა არის რომ აქ არჩევანი კეთდება დასავლეთსა და რუსეთს შორის ანუ ესეც ერთ-ერთი ლაიტმოტივი ამ არჩევნებისო და ხელსხომ არ შეუშლის ამას ის რომ მოქალაქეების ნაწილი ვერ ჩამოდის ქვეყანაში და ის რომ შესაძლებელია დამკვირვებლები სადამკვირვებლო ესე ვთქვათ პროცესი ვერ იყოს ისეთი სრულფასოვანი კოვიდის გამო როგორც უნდა ყოფილიყო
ნაცნობრივ დავეთახმები შეკითხვის ავტორს და ვიტყოდი რომ საქართველოში ბოლო არჩევნები და თითქმის ყველა არჩევნები ალბათ დაწყებული 2004 წლიდან არის არჩევნები, როდესაც საქართველო აკეთებს არჩევანს თვითონ დაბიჭდოს ან ეგრეთ წოდებული რუსეთისკენ და ვიტყვი რატომ ეგრეთ წოდებული ან დასავლეთისკენ. მაგრამ ამაში გულისხმობა არა იმას, რომ რომელ პარტიას აძლევს ხმას. არამედ იმას, თუ როგორ ატარებს არჩევნებს. ეს არის ცალური აბოსავალი წერტილი, საბედნიერო. საბედნიერო დღეს არ არის საქართველოში ისეთი გაცხადებული პრორუსული ძალა, როგორც თქვა ლუკაშენკო არის ბელარუსში, რომლისთვისაც ხმის მიცემა ავტომატურად ნიშნავს რუსეთისკენ წასვლას, ხო? ამაზე იყო ფიჟინი თქვა 2012 წელს, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ დღეს ჩვენ ბევრად შორს ავართ ევროპისგან. ვიდრე ვთქვათ, ვიყავით საცხოვრი მოძრაობის დროს. ამიტომ არჩევანი მართლაც არის დასავლეთსა და რუსეთს შორის, მაგრამ ეს არის არჩევანი დემოკრატიასა და დიქტატურას შორის, და როდესაც ატარებ არჩევნებს სუდად, მაშინ იქნება რუსეთს, როდესაც ატარებ არჩევნებს კარგად, მაშინ არის ეს ნაბიჯი გადაგმული დასავლეთის მხარეს.
კეთილი, დიდი მადლობა და მინდა აი დღევანდელ დღეს მოსალო დაგეგმილი არის ის რომ ოპოზიციური პარტიების ერთმა ნაწილმა, მნიშვნელოვანმა ნაწილმა 30-მდე პარტიამ აპირებს ხელი მოაწეროს დეკლარაციას, სადაც ესე ვთქვათ, დადებენ პირობას, რომ არ შექმნიან და არ შევლენ კოალიციაში ქართულ ოცნებასთან. ამასთან იგივე NDI-ს მიუბრუნდები, რომელიც ასე ვთქვათ, აღნიშნავს, რომ ეს ცვლილებები, საკონსტიტუციო ცვლილებები, საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილება სწორედაც ქმნის საკანონმდებლო ორგანოში მრავალფეროვანი გარემოს ჩამოყალიბების შესაძლებლობას და კოალიციური მთავრობის შექმნის საჭიროებასაც დააყენებს დღის წესრიგშიო. რა შეიძლება, რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს ოპოზიციური პარტიების ამ გადაწყვეტილებას, უნდა რა თქმა უნდა მათ აქვს ეს გაცხადებული და რა შეიძლება ამან მოიტანოს შედეგად. მესმის ახლა ძალიან ესეთი სპეკულაციური შეკითხვა, ანუ პასუხს მოითხოვს ეს შეკითხვა, რადგან არჩევნების შედეგები არ ვიცით, რაც თავარია, ხომ? მაგრამ რისკენ მიდის პროცესი პოლიტიკური?
ფოთესებყაც მე იმედი მაქვს რომ ეს იქნება სიმბოლური შეთანხმება და მოეწონება და თქვა ოპოზიციურ პარტიებს მაგრამ რატომ სიმბოლური შეთანხმება იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ სიტუაცია რომ შესაძაც ოცნება აგროვებს რაც მოსაოდნელია 40-დან 50%-ამდე ხმებს და მას შეიძლება კოალიციის შექმნა თუ ეს 30 პარტია არის ის რომელიც წარმოდგენილია პარლამენტში უარს ამბობს კოალიციის შექმნაზე ფაქტობრივად შეიძლება თქვა, რომ ისინი თვითონ ვერ ჩამოაყალიბებენ თავობას, რეგულ დაფონდეს კიდევ ერთი არჩევანი.
დიახ.
და ეს იქნება სწორედ ყველაზე დიდი არგუმენტი სწორედ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ჩვენი შერეული სისტემის შესვლას და მოყავდათ იქ ბელგიის მაგალითი, ესპანეთის მაგალითი და ამბობდნენ, რომ აი ხო ხედავ, სადაც პროპორციული არჩევნები, აი ეს რაღაცებიდან თავობას, წელი 3 წელი არის თავობის გარეშე ქვეყანა. და იმაც კი შეუძლიათ შესაძლოა ქვეყნის ასე ვთქვათ განვითარების ხელშეწყობა მიუხედავად ამისა, მაგრამ ჩვენ რომლებიცაა ეს განვითარებად ეტაპზე ვართ ხო ეკონომიკის და პოლიტიკის ჩვენ არ შეგვიძლია ამის გაკეთება და ასე შემდეგ ასე შემდეგ და ეს იქნება სწორედ ეს დამამტკიცებელი რუშენ პრაქტიკულად მოგვიწევს ისევ თავიდან არჩევნების ჩატარება მე ალბათ ისევ თავიდან არჩევნების ჩატარება და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ამიტომ მე ვიტყოდი რომ ეს განცხადება კარგია იმისთვის რომ თქვა შენ მობილიზაცია გაუკეთო საკუთარ ამომრჩეველს და აჩვენო როგორი თქვა ერთგული ხარ პრინციპები, სწორედ ეს პრინციპები ისევ სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკაში არის ვიღაცის წინააღმდეგ გამოსვლა. ვთქვით, ანუ რაღაც საერთო პრინციპი, დამედის რომ ვიღაც არ გინდა და რომ ეს არის ყველაზე უზენაესი პრინციპი და ამას ერთხა აკეთებ აი ამ ფიციციგნიფიციცაზე ხელს მოწერას. და შემდეგ პრაქტიკულად უზრუნველყოფ იმას, რომ კოალიციური მთავრობა არ შეიქმნა. აკეთა გამომდინარე მე მიმაჩნია რომ საარჩევნო შესაძლოა კარგი ხრიკი იყოს, მაგრამ სახელმწიფოებრიობის თვალსაზრისით არ მიმაჩნია რომ ეს სწორი გამოცვალია.
დიდი მადლობა პასუხისთვის, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე აი ძალიანაც ვეთანხმებია, რაც განაცხადა ახლა თქვენ მას, რომ ზუსტად ეგეთივე რამე მოხდება აშკარად, ახლა მაგას გასათუმნელ ლაპარაკი და ხომ არ შეიძლება პირიქით შეცვლდნენ თავრობაში და ნელ-ნელა გადაებარებინეთ ხელისუფლება? რატომ გიყვარს ეს ყველაფრის არევა სტარდეო, ხო? ხო შეიძლება ის, რაც ერთი თვითონ პოლიტიკური პარტიის გამო კინაღამ ჩააგდეს საარჩევნო კანონი. თავის ხრი და ამას ხო პრაგმატული ევროპული ქვეყნის პოლიტიკოსები არ გააკეთებს. არა ვარჩიო პრაგმატული ხალხი. იქნებ არაბერია ქვეყანა და ნელ-ნელა გადავსულიყავით ცივილიზებული ერივი და ერთხელ მაინც მოიქცეთ. ესე რა აი პირდაპირ რევოლუციისკენ მიდივართ, რა გინდა ახლა ეს ვერ გავიგერე ამ მოგლეთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და მოსაზრების გამოთქმისთვის. მანდაბაკურ, ხო, გნებავთ გამოეხმაურეთ მსმენელს, სულ რამდენიმე 4 წუთი დაგვრჩა სულ დასრულებამდე და კიდევ მინდა შეკითხვა მოვასწრო. ხო, დაგეთანხმათ უბრალოდ ეს იყო, ხო. და NDI წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს პარტიების საკმაოდ დიდი არჩევანია, აღარ ვეხები ამ სასამართლოს თემას, რომელიც ასევე ხაზგასმულია. მიუკერძოებლობის გამოწვევა და ის, რომ საარჩევნო დავები შემდგომში ძალიან ესე უნდა ეფექტიანად წარიმართოს და გადაიჭრას, აქ მარტო სასამართლოს როლი არ არის, ბუნებრივია. მიუბრუნდები ამას, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს პარტიების საკმაოდ დიდი არჩევანია, NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად, მოქალაქეების უმრავლესობა პოლიტიკის კულავაც პოლიტიკას კულავაც ორ პოლუსიანად აღიქვამს, სადაც ერთ მხარეს მართველი პარტია ქართული ოცნება, მეორე მხარეს კი ყოფილი მართველი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ეს ფაქტორი რამდენად იქნება ისეთივე წამყვანი და მნიშვნელოვანი ამ არჩევნებზე და რამდენად ხედავთ რომ ეს ასეა, როგორც ეს იყო წინა არჩევნებზე, ბატონო ბაკურ? გულისხმობს საპრეზიდენტოს და იმის წინაც საპარლამენტოს. ეს ფაქტორი ხო არ სუსტდება თუ იგივე რჩება ეს ორპოლუსიანობის ამბავი?
დიახ. ორპოლუსიანობის ამბავი ამ წუთში არსებობს, ეს ნამდვილად ასეა. ეს გამოწვეულია სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოვლენით. ერთ-ერთი არის ის, რომ რომელია ყველაზე ძლიერი პარტია, ყველაზე ძლიერი პარტია საქართველოს ხალხის არის ის ხელისუფლებაშია. და მეორე პარტია ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი პარტია, რომელიც გადარჩა მას შემდეგ, რაც დაკარგა ხელისუფლება. აჰა. გადარჩა როგორც პარტია, ხო?
დიახ.
რომ მან მოიპოვა ეს მეორე ადგილი და დღესაც ვთქვათ ახერხებს, რომ იყოს ერთ-ერთი მთავარი ძალა, რომელიც პოლიტიკურ დისკუსიას გასაწყობს. და ყავს გარკვეული რაოდენობა მხარდამჭერების, რომელიც მუდმივად აძლევენ მას ხმას. ხო? ყავს შესაბამისი ვთქვათ. ია რესურსი აქვს და მეტაკლება დახერხებს იმას, რომ პირველ რიგში სწორედ მისი აზრები იყოს წარმოქმნილი. ამას მე ვიტყოდი, რომ შეცვლის პროპორციული სისტემა საპარლამენტო მმართველობას გადასვლა, მაგრამ ვერ შეცვლის ერთი არჩევნების შემდეგ. თეორეტიკოსები, რომლებიც ამტკიცებდნენ იმას და მე მათ ვეთანხმები, რომ საარჩევნო სისტემა გავლენას ახდენს თქვათ პოლიტიკური პარტიების რაოდენობაზე, თავრობის ჩამოყალიბების ტენდენციებზე და სურათზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ყოველთვის ამბობდნენ იმას, რომ ეს ხდება რამდენიმე საარჩევნო ციკლის შემდეგ. მესამე, მეოთხე ციკლის შემდეგ პოლიტიკური კულტურა უკვე იწყებს ტრანსფორმაციას და ყოველ პარტიული ნელ-ნელა გადაიქცევა რეალურ მრავალპარტიულ სისტემას. ამიტომ ჩვენ უნდა ველოდეთ ამ ეფექტების ასე ვთქვათ გამოვლენას, მაგრამ მას აღსავლელოდეთ ახლა ოქტომბერში, ხო? ანუ ეს პროცესი დაიწყება, რომ ეს იქნება გასასრული და 2020-ში ჩვენ ნახავთ იმას, რომ დისპოზიცია ძალების დრამატულად განსხვავებულია.
სვენელი, დიახ, დაასრულეთ.
ქართული პოლიტიკური რეალობა იმდენად ჩამოუყალიბებელი და განვითარებადი პროცესია. ესეც არ არის გამორიცხული, მაგრამ მაინც უფრო დაკვირვებულია.
და მოვასწრებ კი წუთი დაგვრჩა, წუთ ნახევარი დასრულებამდე. მსმენელია ხაზზე, ძალიან მოკლედ გთხოვდით დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, გამარჯობა გენცალე.
გამარჯობა.
ერთი შეკითხავი და საერთოდ ვარ დავრეკავი, ბატონ ბაკურის ერთი ძინარდება, ვარ გამეგობა ამ მომენტში.
რა
წინამთავრობა უფრო ის იყო უფრო დასავლურიო რა და ერთი მაინტერესებს ბატონ ბაკურის უპასუხებს დიდი ბოდიში მოხდით. სამეგრელოს კასრების შემხედვარეს კიდე ვაგონებადია და მაგაზია რო
დასაგებია შეკეთო
დემოკრატიული ხო ძალიან გთხოვთ რომ იპასუხოთ.
მადლობთ ბატონ ბაკურ, დრო არ გვაქვს ბევრი, უპასუხეთ სვენელს.
რა თქვა ბოლოს, რისი შემხედვარეო?
კასრების, სამეგრელოს კასრების ჩანაწერს გულისხმობდა. დიახ.
ხო, ჯერ ერთი ალბათ ვინც მისმენდა და ალბათ შესაძლებლობა ექნება რომ გადაახვიოს მსმენელობა.
კი, რა თქმა უნდა, ჩანაწერი დაიდება.
პროდასაულური იყო ნაციონალური მოძრაობა. ეს მე არ მითქვამს. მე ვთქვი, ზოგითვლის რომ 2012 წლამდე ყოფილა უფრო პროდასაულური მთავრობა.
და
პროდასაულია ხა ესე მოუსმინო რა თქმა უნდა ყველა სხვადასხვა წინასწარ განწყობები გაქვს. ეს ეროვნული მოვლენა. მაგრამ ვიტყოდი რომ ეს ასე არ მითქვამს და შეუძლია მსმენელმა გადაამოწმოს ეს ყველაფერი. და აქედან გამომდინარე ვიტყოდი რომ ეს არის თქვა შეკითხვა რომელიც მისას არს და რაც შეეხება კასრებს შესაძლოა მთავრობა აცხადებს რომ დასავლეთის მომხრე რა თქოს კასრები და შეიძლება იყოს მთავრობა რომელიც იყოს რუსეთის მომხრე და ამასაც ხორდეს ეს ანუ ერთ დაცხადებული საგრარეო კურსი და მეორეა რამდენად დემოკრატიულია მთავრობა და რამდენად იცავს ის ადამიანის უფლებებს ჩემთვის ადამიანის უფლებები და სახელმწიფოს ასე ვთქვათ სამართლებრივი მოწყობა გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე ვთქვათ დიქტატურის ფორმით ქვეყნის წაყვანა დნებავს დასავლეთი თუმცა ეს ისედაც ოქსიმორონია ხო შეუძლებელი
დიახ რა თქმა უნდა
ჩვენ არ დაიცვა ადამიანის უფლებები და ანა დასავლურ დემოკრატიებს ჩამოაყალიბო ეს შეუძლებელია მაგრამ ეს რო იყოს შესაძლებელი მე ვიქნებოდი ამის წინააღმდეგ ანუ ბუნებრივია რა თქმა უნდა
გასაგებია, გასაგებია, დიდი მადლობა.
არი არ გამიჭერია ისეთი თქვა თქმედებებისთვის, რომელიც მოითხოვს სხვა ადამიანის დაჩაგვრას იმ ფონზე, რომ შენ აღშენო ძალიან გააკეთო ხიდი, რომელიც დასავლეთთან შეგაერთებს. ეს არის უბრალოდ არასწორი გზა ქვეყნის მშენებლობის და ვიც ასე გზას დაადგება, იქნება ეს ოცნება, თუ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, მე იმედი მაქვს, რომ მიიღებს ესე პასუხს, რომ ჩამოშორდება ხელისუფლება.
ბატონ ბაკურ, ძალიან დიდი მადლობა. დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, მესმის რომ თემა არ იყო მცირე ზომის, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბაკურ კვაშილავა იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. ძალიან დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა მსმენელებს აქტიურობისთვის, ასევე მაყურებლებს. შეკითხვაზე არ ვიცი ეს შეკითხვა თუ რა არის ჩემს შვებულებას რაც ეხება დავაზუსტებ შემდეგ მიმოწერაში მაყურებელთან რატომ დაინტერესდა არ ვიცი და ერთი ამ არის კიდევ NDI-ს ამ შეფასებაში წინასაარჩევნო გარემოს რეკომენდაციებს შორის მედიისთვის მედია საშუალებებმა და ჟურნალისტებმა უნდა დაგმონ დეზინფორმაციის გავრცელება და ამ მრჩეველთან უნებურად შეცდომას შეყვანის თავიდან ასარიდებლად სტატიის სიუჟეტის გავრცელებამდე საგულდაგულოდ გადაამოწმონ ფაქტები და წყაროების სანდოობა ხარისხიანი ინფორმაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ბაქს ყოველთვის და განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, სტატო ჯინჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ ხმის რეჟისორები. ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.
in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. The in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day or night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, whoa. I'm in the in crowd, I'm in the in crowd now. Not on the outside, looking in. No, no, I'm in the in crowd, I'm in the in crowd, yeah, yeah, yeah. I'm in the in crowd. Mm-hmm. It feels